coming to you from New York City, bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Dang and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two.
Yan, tuloy nakalimutan.
Ayan, nakalimutan. Kumusta, J-Cast? Kumusta po kayong lahat? Kumusta, J-Cast? Kumusta ang paglilipat? Ay, hindi pa pala paglilipat. Packing pa pala.
Oh, yes. I'm very packing mode right now. And thank you, Lord, and very happy because, yes, meron po akong nakuhang apartment. Oh my God.
Sa New York din, sa Brooklyn.
Sa Brooklyn po, at it's a very nice neighborhood. Mas maganda kaysa kung saan ako ngayon.
Ah, and congratulations.
Yes, and the space is all mine. It's so many.
Wow.
Pwede siyang, it's all white, so pwede siyang parang museum if I want to do it that way, minimalist.
I know. Oh my God.
So congratulations. Thank you, Lord. Oh my God.
I know. Sabi kasi, God is really good, diba? Yes. He will always provide, no matter what happens. He will always provide. Tsaka, I'm a firm believer, everything happens for a reason. Kaya, diba, kung, I'm sure mas maganda yung ano.
Kailangan ko na daw, ano, I need to grow up and stop having roommates.
Roommates, tama na yung roommates na yan.
Diba, Jessie, ang hirap kasi now that you know I just turned 28, so kailangan talaga mag-adulting na.
Correct. 28 eh, no? Forever 28. Teka, Derek, bakit parang hina ni J-Cass? Parang hindi ko masyadong naririnig si J-Cass. Ah, malakas ba siya? O malakas lang kasi yung ano mo? Oo, malakas lang ang ano mo.
Pero yung talo ka na direct, si direct bingi, pero naririnig ako, ha?
Oh, my God. So, my God. Teka, ano may sabihin ko? O nga pala, hi, Cory! Kumusta, Cory?
Hi, Cory! Thank you!
Kumusta? Oo nga pala. Nako, Cory, ang haba ng ano. Teka, nako naman, nakakaloka ka. Ang haba nung binigay, nag-send si Cory ng ano.
Nag-PM, pero ngayon na haba nag-show.
Ngayon lang. Sisang haba nito. Teka, saglit ha. Hindi ko pa doon mababasa. Pero meron kaming magandang intro for Tuesday, Vargas. Don't worry. So anyways, kumusta po kayong lahat? My God! Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga nanonood sa buong mundo. Especially sa mga TFC subscribers. FYE Channel in Kumu, Facebook, YouTube, at sa mga pasahero ng Jeepney TV. J-Cass, ikaw naman, go!
Yes, sa Brooklyn pa rin po. Good morning po sa lahat mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, this whole wide universe!
First! Grabe, J-Cass, alam mo, summer na po dito sa US. Pero buti naman, it's not that hot. No?
Yes.
Hindi pa. I mean, I remember at this time last year, it was hot already. Pero ngayon, ano pa lang siya, nasa 80s pa lang kami, and I'm not complaining at all. Kasi as in pagpapasok ka sa office sa New York, the moment I entered Manhattan, parang, hay, nako, buti na lang. As in, ano pa rin, pwede pang mag, actually, I see a lot of people are still wearing sweater. O, di ba? Parang summer, nag-sweater.
Ay, nako, I don't know. Nagagalaiti na yung mga kilikili nila. May sweater talaga. It's already beach weather season. So, I don't know.
Correct ka dyan. Oo, malapit na. Kaya, anong plano, J-Cass? Malapit na ang 4th of July. Happy 4th po sa lahat.
Yes.
Anong plano this weekend, J-Cass?
Packing.
Akala ko ibang packing.
Ay, hindi niya naman ako sasama. Teka muna. Hindi niya naman ako sasama eh.
Tanong mo kay Evie. Hindi ako. I don't own it. I don't own the house.
Sabi ko, well, ay, wala pa ako sa mood mag-beach. Pero sabi ko, ay, hindi naman pala ako kasama. Okay, sige.
Wait, I don't own the beach house. Beautiful rest house in Long Beach Island. So, pasensya na po.
Oh, oh. Social po doon, Long Beach Island. Is it in New Jersey?
Yes, Long Beach Island is in New Jersey.
Mga pangyayaman po ng mga beach
parang Hamptons doon. Ang dating, no?
Oh,
kaya
my
I'm
God.
So excited. I'm so excited to go back to LBI again. So anyways, nako, excited na ba kayong lahat? Nako, ang paborito niyong komedyante. Nako, maganda na, matalino pa. My God, may sense of humor pa. San ka pa? Singer pa siya, di ba?
Lahat-lahat na.
Lahat-lahat na, my God. Excited ako. Mas, you know, makilala siya ng todo. Kasi alam mo, idol ko yan eh. Isa yan sa hinahangaan ko talaga sa when it comes to comedy, at saka pagdating sa boses din, ang ganda. Lalo na yung Bubble Gang stage pa niya.
Bubble Gang.
Ano ba? O, basta yun na yun. Basta Bubble Gang. So anyways.
Let's move on.
So anyways, i-intro ko na po ang ating special guest for this More Night. Ayan. Our More Night seems brighter than ever as we're about to meet one of the funniest comedians of Philippine TV and movies. She is an actress, host, singer, and also a businesswoman who runs Two's to Go, an events company, Weddings by TV. Madami na siyang napasaya while starring in our favorite shows at tuloy-ituloy po ito while being a resident judge in Talentadong Pinoy. Let's get to know her more and find out were her latest shows in 2023. Guys, please welcome the funny and beautiful Miss Tuesday Vargas!
Woohoo!
Good morning! Ay, andito si Cory. Hi, Cory! Maraming salamat for cooking us up with Tuesday Vargas.
Oo nga.
Naku naman ang social. Tingnan mo naman.
Nakasalukuyan.
May glam team. Nasaan ka ngayon Tuesday?
Nasa dressing room po ako ng Eat Bulaga kasi meron po tayong live opening number later. So, alam nyo naman, rakitera ng taon.
Baka, sabi nga namin, baka naman ikaw na isa sa main, di ba, main host ng Eat Bulaga very soon.
Kukunin daw po nila ako pero ano, utility.
Oy, yeah. You know what, Tuesday, you need to start somewhere.
I know, right? tapos work your way up, di ba?
Not scared of hard work.
Just work your way up ang peg. Grabe, alam mo, nakakatawa ka pa talaga hanggang ngayon, grabe. Teka, bago ang lahat, mag-hi ka muna sa lahat ng mga nanonood.
Sa TFC, sa buong mundo.
Sa buong mundo.
Sa lahat po ng nanonood, mga Pilipino at...
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Mga kaibigan ng mga Pilipinong, sobrang nagagandahan po sa akin online. Hello po sa inyo lahat. Si Tuesday Park po ito. Ako po ang pinakamagandang celebrity sa balat ng showbiz. And thank you for having me. Sana po okay lang po kayo lahat.
Talaga, ikaw ang pinakamaganda. At hi ate. Anong pangalan ni ate?
Yung,
ate, anong name mo te?
Makeup artist.
Ate Cindy.
Ate Cindy. Hi Ate Cindy.
Hi.
Oh, diba? Hi.
Ito rin ang pinakagusto ko kay Tuesday. Siya rin ang pinaka-humble na artista sa buong mundo.
Sobra. Diba? Alam mo, first time namin mag-i-interview ha. Mag-i-interview na nag-make talagang walang walker. You're really unique. Grabe kakaiba. Wala akong masabi. Sa lahat, yung sense of humor mo, everything, basta ibang klase kang mag-attack talaga. One of a kind. Diba? Talagang may papakita pa talaga yung glam team. Bala ka. Basta papakita ko to. Astig. Oh, anyways. Teka, before tayo mag-start, syempre meron kami ditong pakulo eh. Kailangan ka naming i-welcome. So, meron ka bang iniinom dyan? Ayan. O yan. Sige. Ate Cindy, saglit lang ha. Mag-ano lang kami, magto-toast. Tapos, magpapakita kami ng aming mga inumin. Ayan. Sa sambayan ng Pilipinas po at sa aming dearest USA. Guys, let's all welcome ang napakaganda at walang kakupas-kupas. Nako, pinakamagandang celebrity sa buong mundo. Ayan. Miss Tuesday Vargas, welcome to Over a Glass or Two.
Cheers!
Ayan. Ayan, inom tayo. Ayan, tapos isang photo, ano, isang picture tapos
picture go tayo.
Na. Ayan, o picture muna tayo. Tisindi saglit lang ah. Ayan. 1, 2, 3. Ayan, kumusta?
Ayan po, and that's our show for tonight.
Thank you so much.
Bye. Nakakatuwa. Uy, bago alat, si Lance andito, Gidotti. Uy, hindi ko rin siya pinansin sa Eraserheads concert. Uy, hindi nga kita nakita. Eh, nag-hi ko talaga. Hi, Lance. Ayan. Teka, nga pala, kwentuhan tayo. So, ano nang pinaggagawa mo? Kumusta ka na, Tuesday?
Ito po, lagi po akong may ganap. Kasi nga po, parang lahat na lang po pinatulan ko. Living na lang po yung hindi ko pina-performan. Kumbaga. Pero malapit-lapit na rin. Lahat na lang po ng racket.
Ng racket talagang pinapasok? Grabe, no? Bilib ako.
Yes po.
Alam mo, ganyan ka na ba talaga ever since? Talagang rakitera ever since?
Hindi po madasalin po ako. Taong bahay lang po talaga ako. Na ano lang po ako dito, nahila. Papunta sa trabaho.
Napilit ka lang.
Taring lang. Mukha ba ako napilit? Yung ganito. Handang-handa.
Mukhang napilit eh, no? Pero hindi rakitera ka na. Kasi I know, alam mo, I heard that you're from, ano tawag dito, Manila Science High School graduate, no? NUP.
Yeah.
Yes. Alam ko, puro matatalino dun eh.
Bakla, matatalino.
Wow, nandun. Grabe.
Uy, totoo yun ah. Manila Science, Philippine Science.
Oo. In grade school, we were asked to do parang an equivalency test to see if we are qualified for scholarship. So, lahat po yan, dinaanan ko Philippine Science, Manila Science. But since Manila Science is closest to my house, syempre, hindi naman po tayo galing sa mayamang pamilya. Yun na lang po yung pinili ko po para po. Hindi rin mahirapan yung parents ko to support. Though, education was free. Syempre po, marami din pong mga expenses na ibang bagay. And so, masyado mataas yung premium ng magulang ko sa education. Kaya talagang pinursu po namin yun.
Ang galing, no? Alam mo, Tuesday, kasi I'm a fan. Fan talaga ako dahil ibang klase yung humor mo. And very witty. Kaya pala, ganun kaka-witty. Kasi nga talagang, talagang innate sa kanya yung pagiging matalino. Eh, very intelligent.
Oo.
Agree ka ba doon?
Thank you so much. I think comedy is a very cerebral process. Eh. So, when you say na matalino, marami kasing levels ng talino. I think yes. Sa comedy, kaya nag-work yung mabilis ka mag-isip, tapos na on your toes ka parati. Kasi kailangan talaga ng special part of your brain na on the fly, anytime may ibabato sa'yo, dapat may quip ka, dapat i-raise mo pa yung level ng joke. So, maraming cerebral processes na pagdadaan.
Oh, di ba? Pati pangsalita pa eh. Parang, grabe, ang galing mag-Ingles.
Oo.
Very cerebral. Parang nag-expect daw ako na hindi marunong mag-Ingles. Hindi naman. Pinag-usapan natin yung talino. Pero ang napapansin ko, habang nagpapamake-up ka, eh yung, girl, hindi ka tumatanda.
Oo nga. Ay, anong secret?
2011 ako pumunta dito sa States and that's the last time I probably saw you. And you look the same. So, what is the secret of being a vampire, Miss Tuesday Vargas?
Yes.
A lot of times, very, very stressful yung work namin. Kasi nga, mataas ang pressure. Tapos, you have to reinvent yourself constantly. So, I tried to the best of my ability to just enjoy everything I do. Every piece of work, every guesting, every... Lahat ng trabaho ko talaga, I pour my entire life force into it. And I try to have fun in the process. Kasi what's the point, diba? If masyado ka lang, diba, uptight and everything. Life is too short. You have to, live it to the fullest. Kailangan masaya ka lang parati. So, it shows.
Totoo yan. Kasi sabi nga nila, actually ito, at yung kwento ko sa'yo, sa office namin, merong isang, Spanish na naglilinis siya ng buong floor namin. Ang laki ng floor na, pero she's 76 years old. I wasn't expecting siya sa mukhang bata. Tapos sinanong ko ano yung secret. Kasi talagang walang ring. As in talagang iba. And every time I see her, tawag kasi name niya Conchita. Talagang pag magkikita kami gumawa, Conchita! Gawa ganun. Ang alam mo sabi niya, tama, same. You always have to be positive and be happy. And ayan, kaya si Tuesday, kaya ganyan.
Mukha, akala ko ano ginagamit din niya yung chemical na panlinis sa mukha niya eh.
Kaya... Ang yaka, kaya mukha siyang bata.
Chemical peeling. Oh my gosh.
Chemical peeling.
Hindi ako nagpapaderma, hindi talaga. I just eat right and I drink lots of water. Hindi ako yung artistang mahilig magpa-doktor-doktor, paano ng face. Wala, kasi feeling ko talaga, ano eh, Diyosa na talaga ako. So, okay na po ako, Lord. Thank you po, Lord. Okay na
po. Ang galing. Talaga, hindi ka, pati ano mo ha, even your body, grabe, talagang very fit. Anong ginagawa mo? Bakit, ano, exercise? Siyempre, sobrang busy ka. May time ka pa bang mag-exercise?
I work out every day, intense na 30 minutes no, in the morning. Siguro cardio, or it depends on my mood. And at night, pang slow down workout. I've been practicing yoga for almost mga 17 years na. So, 17 years na ako
Wow, yoga.
Naman yun, not for anything, not to lose weight or not, just to keep me sane. Kasi a person that, you know, takes care of his or her body is also very mindful of mental health. Connected sila lahat eh. And I really need a sound mind for the kind of work that I do. So, I also take care of my body.
Galing, no?
Eh, pero Tuesday, aside from yung taking care of yourself, eating right at you're doing yoga, meron bang nag-yoga sa'yo? Meron bang nagka-cardio sa'yo? Meron bang ibang tao nagpapapayat sa'yo?
Ano ba yan? Bakit naman pinag-lose sa akin natin yan?
Akala mo, ha?
Di ba si Joseph? Si Joseph, right? Your...
Si JP, yes.
Wait, teka, kumusta na pala si JP? How is he?
He's fighting. He's currently not doing so well. Pero we're in this together. We're trying to find ways to, you know, manage his symptoms. Kasi wala naman talagang cure yung sakit. So, ako parang to keep myself lang din occupied. Para kasi syempre, if you're a caregiver, I know a lot of Filipinos are taking care of, you know, your parents who are maybe ill right now or family members. And it's a very, very taxing to do it on a daily basis to take care of somebody who's sick. So I suggest na parang sa aeroplano, you know, put your mask on first before you assist others. Don't forget to take care of yourself also kasi we can only give what we have. And if empty na yung cup natin, hindi na natin maalagaan yung mga mahal natin. So that's what I do. I work a lot. I save up money so that I can, you know, sustain his medical expenses. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, ibang klase yung medical bills dito. You're one sickness away from poverty. Ganun talaga dito.
Correct.
Totoo. Mauubos ang savings mo, no? Iba ang iba. I know. Pero I'm so glad at least okay na. Mas ano ka na, mas maaliwalas na ngayon siguro. I mean, 'di ba kasi
dati
nung
hindi.
Time na nasa hospital si JP, I'm sure you were so, you know, like may nando ka sa depressed mode, 'di ba? Syempre, 'di ba yung mahal mo sa buhay, may sakit. Pero ngayon, tuloy ang laban.
Yeah, kasi the reason why I was very sad kasi it was exactly the week of Christmas and New Year's. So the whole holiday season nasa hospital kami. So you can hear people singing Christmas songs outside of your room. Tapos yung mismong nurse station kumakain sila, 'di ba? Pilipino baon tayo, potluck tayo sa opisina. Kahit naka-duty siya, tapos kami nag-aalaga kami ng may sakit. So yun, alam mo 'yon, for the first time in my life, I spent the holidays in a hospital room taking care of the person that I love and I care for. And it makes you reflect on, you know, how fleeting everything is na kahit anong ipon mo, kahit anong galing mo, kapag tinamaan ng kalusugan talaga, wala ka talagang laban. So, yun. So, lahat na nanonood mga kalusugan nyo.
Totoo. Take care of your health.
Health is wealth. It's number one.
At saka swerte ni JP sa'yo, ha? Imagine. Talagang...
Sobra! Ang ganda ko kaya!
Ayun, yung talaga lahat na kompleto na ano ba bakla.
Yun lang ang reason, yung kagandahan lang. Okay na, busog
okay
na.
Okay na, pasok sa banga na. Teka sandali ah. okay, so now I'm so glad that okay na si JP. Kwento nga yun. Paano kayo nag-meet ni JP? Sa lahat ng mga, I'm sure, sandamakmak na lalaki ang nakapila dyan at talagang nababaliw kay Miss Tuesday Vargas.
Nakalinya, di ba?
O, nakalinya talaga sa panliligaw. Bakit si JP? Paano siya, mo siya na-meet?
Talagang dito ko talaga unang i-reveal na alam nyo ba na hindi ako nagpapa-interview doon sa love life ko kasi nahihiya ako. Parang it doesn't have anything to do with my career or ano. Pero since people nga ask always, parang siguro simplify na lang natin na it was a time in my life that I wasn't really happy with my marriage and I decided before 40 that you know I better start finding out who I am kasi nga since teenager ako, I've been in relationships and I never really took the time to like sit down and be with myself, deal with my issues, you know, love myself. So I took like a year off from relationships and just started getting to know me again and loving me again. So one of the activities I did during this parang soul searching period was to go back to musical theater. So that's where I met JP. He's part of a production. He's also a theater actor and a commercial model and also a singer. So he has a vocal group that he performs with. Tapos I was just so amazed of the many things that we have in common and we laugh at the same things. Very important yun yung humor.
Yung humor, yes.
So yun, and we developed this friendship during the course of the rehearsal. So wala namang romantic inclination whatsoever. Pero after matapos yung play, syempre ang ganda ko, di ba? Eh di naligawan tayo nung wala sa oras. So, ano pang gagawin ko? Marupok tayo, di? Kumoo na tayo.
Kumoo na. Malambing ba si Miss Tuesday Vargas? Malambing?
Okay.
Teka, malambing ba si Miss Tuesday Vargas? Malambing?
Sobra, kasi water sign ako, Scorpio ako eh. So pag may love ako, love ko talaga.
Scorpio pala. Oo, malalambing talaga mga
diba
Scorpio.
Di ba Scorpio, alam ko Scorpio yung lalaki si Loso eh. Eh, ang babae ba?
Ang Scorpio na babae, needy. Pero needy na hindi naman like psycho. Hindi naman ako gano'n. Like yung, di mo na ako love. Kasi mo kaya ako. Mga gano'n.
Mukhang ano kaya pala mas ano. Pero ang gwapo ni JP.
Oo. Oh, oh.
Oo, kaya na ano ka rin, na humaling ka din kay
Teka
JP,
muna,
no?
Teka muna, niligawan ka, diba? Ilang days lang umuo ka?
Minutes.
Oras.
Minutes. Ang bilis.
Ang bilis ng ligawan stage. Ang bilis. Oh my God. So wait, so ano ba, now that, you know, JP's getting better, so may plan ba na eventually, you know, na to settle down?
Correction, he's not getting better. There is no cure for what he has. What we're doing now is managing his symptoms so that he lives daily ng comfort. So, ibig sabihin, we're just getting through one day at a time lang. That's what we are doing. Kasi nga, here in the Philippines, the next person na siguro pwedeng gumamot or makatulong sa condition niya through an operation, wala dito, nasa Germany. So, kailangan namin bumiyahe para mapapot siya. And since ako lang yung nag-work, ang hirap talaga to come up with funds to with support funds. That. Totoo kasi yan. After operation, we have to stay there kasi hindi naman siya pwede to fly immediately right after.
Oh my God. God
is so, really it's amazing hard. That I can talk so casually like this no, about it. Pero, it's very hard. Ang iniisip ko lang na attitude na kailangan is lahat ng tao nagkakaroon ng problema, you know? So you either choose na it will break you down and destroy you or you will utilize it, use it to propel you for greatness or success. And that's what I'm doing.
Wow, grabe. Saan ang gagaling yung lakas mo? Saan galing?
Ano kasi panganay kasi ako eh. Alam nyo naman ang mga panganay ng mga pamilyang Pilipino. Tayo yung parang test to pay. Dry run tayo ng lahat ng maliit mga magulang
na. Apir bakla. Yes. Okay.
Tama. So, salamat sa inyo kasi bunso ako eh. So.
Oo. Ah, okay. So, sanay ka talaga, no? Na tipong, iya tama ka, dry run. Tipong, ikaw lahat, tagasalo ng lahat din. ng problema. ano, sorry. Nag-freeze ka na konti.
Kasalanan ng kapatid.
Ay, nag-free. nag-free si Tuesday.
Oo, oh, ayan na.
Oo, nag-free is Tuesday.
Kasi, ano to eh, epekto to ng makeup eh. Oo, binablock nga. Binablock ng makeup yung ng Wi-Fi. Make-up.
Diba? Correct, correct. Humina ang Wi-Fi.
Kasalanan.
O, ayan. Oy,
sis, nakina. Tuesday. Ano ka,
can you log in, log off?
Oo nga eh.
Send mo pa rin.
I think she's using the phone.
Tuesday? Oo, parang nag-log off.
Yeah.
I-ano mo kaya, B? I-ano mo siya? Oo. Oh, hi, Jeffrey Tam! Kumusta? Ay, Tita Maris, Panlilio, hi, Pops.
Hi, Jeffrey. Oh. Popsi,
sis,
hello.
Ka? I-ano mo muna siya para makabalik. Ayan. Oo, pasensya na nawala yung ano ha. Nawala yung...
Nasa loob siya ng ano, studio.
Ng studio, diba? Oo. Babalik yan. But, hi! So, sabi Jeffrey Tam is here. Oo. Ray Kilay? Oh, wow. Oh, Ray Kilay. We would like to invite you to... Si Jeffrey Tam, next ka na. Yes, next ka nang uupo sa aming ano, sa hot seat.
Uupo dito.
Oo. Next ka nang uupuan mo si Jay Cass.
Ano ba?
Charot. Hikiliki. Back enemy.
Sino ba uupo? Kanina ay Chasa.
Ay, charot. Teka, nasa na si Tuesday, sis? Pero nawala. Oo.
I am so happy to see Tuesday and giving us a sneak peek of her a day in the life. Diba?
Totoo.
A day of Tuesday. Well, it's not Tuesday.
A day of Tuesday on a Friday.
Yeah. Friday, Saturday, or whatever day it is.
Or whatever diba? Day it is. Yes. Since nawala si ano, si Tuesday, so baka pwedeng...
Ang sarap niya kausap noon, talino.
Ang sarap niyang kausap, grabe.
Ang bilis ng utak.
Ang talino. As in, I mean, you can tell right away if the person is intelligent, no? From the way she speaks, the way she... Ayan.
At saka hindi siya maarte.
Oo, yun ang maganda. Diba? Ayan, okay na Tuesday. Bumalik ka na.
Hello, sorry naman.
Okay lang.
Kasi diba, live na live.
Oo nga, alam mo na. Live na live, correct. Pero Tuesday, teka, may ano ako ha, maiba tayo. I'm so curious ha, saan galing ang Tuesday na ni? I mean, bakit Tuesday?
Kasi
ka ba ng Tuesday?
When you see the initials, TV, di ba? Tuesday Vargas, TV. So, parang made for TV. So, we wanted a name that's androgynous para hindi ako naka-confine sa gender roles and norms. Kasi I really wanted to be representative of everybody na hindi nako-confine na sa sexual boundaries. So, I can be a strong woman, a strong individual na hindi ako sa pagiging babae na traditional sense.
Ano ba? Ganyan ka na mag-isip dati pa?
Yes.
Wow.
Galing ha?
Pero, way ahead of your time.
Ang galing, grabe. Pero Chusie, may question ako. So nung bata ka, I mean, did you ever dream of becoming a celebrity? Simula bata ka? Or parang, sabi mo nga kanina, nagkataon lang? Kwento nga.
Actually, gusto kong maging doktor. Gusto kong maging physician to be exact. Mag-alaga ng mga bata. Kasi 11 years akong only child. Tapos pinanganak yung brother ko. No? So, my mom is an OFW and he was left in my care. Parang naisip ko, sana kung marunong akong mag-diagnose sa mga sakit ng bata, mas natutulungan ko yung, hindi lang kapatid ko, pati yung ibang mga bata na walang pampagamot, ganyan. So, very Miss Universe yung answer ko. Sorry naman.
Gusto ko talaga maging doktor.
Pero...
So meron ka talagang nurturing spirit within you.
Exactly. So anong nangyari? So gusto mo maging doktor. So paano ka nag-end up sa showbiz?
In college, I started with molecular biology as my first course. Kasi gusto ko siyang gawing pre-med. Pero nung nagbabalance-balance na kami ng mga equation, tapos nagbe-memorize na kami ng mga muscle groups, ganyan, na-realize ko na bakla pala ako, hindi pala ako doktor.
Oh my God!
Na para bang akong calling, ganun. May ibang tawag yung mga espiritu sa akin. So, nung nagte-theater na naman na ako nung high school, tsaka may glee club naman kami. Sabi ko, sige, try kong explore yung artistic side ko. So I enrolled in UP. I was a film major back in college. So I really wanted to become a director naman. That's the second career path. Gusto kong maging behind the camera. So nag-film ako. And then I wrote this material for another artist. Sabi nung director, ay, hindi niya ma-perform. Sino ba nagsulat nito? Sabi niya. Ako po, direct. Sige nga,
Mars, wait lang.
Kasi, may ipa-perform siya. Tapos hindi niya magawa. Tapos sabi ko, sige, direct, ganito po kasi yan. So, pinerform ko sa harap ng company. Sabi nung director, huwag ka na mag-writer. Ikaw na lang yung mag-perform nung isinulat mo. So, doon yun nagsimula.
Ang galing.
Ang galing. So, doon ka nag-start.
Then people watch.
Theater ka talaga. Oo.
Yes.
Sorry.
UP sa Mascom is the name of org in UP. Tapos, dahil makulit nga akong bata, natuwa yung director, sige, ikaw na dito. Ikaw na gumawa niyan. Tapos,
pero,
nung run yung show, may mga nakapanood. Tapos, pinag-audition ako sa ABS at that time.
Oh my. Pero wow. Tuesday, yung pagiging witty and funny mo, doon lang din ba lumabas ito yung nag-start ka ng audition o sa teatro o yung bata ka pa, ganyan ka na?
Ano, makulit akong bata. Ako nga yung laging may sa report card, yung matalino pero maingay. Lagi sinasulat.
Oh my God! Parang ang sarap mong barkada nung bata, nung grade school. Parang, ikaw ba, hindi ka naman ang bubuli. Hindi naman.
Hindi naman. Mabait nga po ako eh. Ano nga po ako eh. Kakampi ako ng lahat. Lalo na ng mga oppressed, mga outcast. Yan ang mga favorite kong types of people.
Mga underdogs. Medyo, wow.
Oh my God. Pero nung bata ka ba, hindi ka naughty? I mean, even if you're smart, makulit, pero parang, parang, tara, cut class tayo. May sware doon sa kabila. Yung mga ganon, tibong meet natin yung mga boy. Mga boy crazy.
Tutok ako sa pag-aaral kasi nahiya ako sa nanay ko na nagpapakahirap sa ibang bansa. Tapos parang yun na lang yung mabibigay ko sa mama na hindi na siya mag-worry pagdating sa studies, na she'll be proud na pag-uwi niya ng Pilipinas. Oh, yung anak ko, she's doing well in school. Pero syempre, dinaanan natin yung pagka-teenager, yung mga landi-landian, inum-inuman, mga galaw-galaw seka. Pero I make it a point na all of my schoolwork done, wala akong problema sa pag-aaral kasi nga ayokong mamoblema yung nanay at tatay ko.
Wow! Ulirang anak si Tuesday?
Diba, nakapag-enjoy pero at the same time still a studio student. Diba?
Oo nga. Uy, mahirap gawin din yun ah. Hindi ang daming bata napapariwara ah. Like, even if they're smart, let's say they're doing well in school, tapos napunta sa maling maling barkada. 'Di ba? Biglang naiba, hindi na nag-aaral, gumigimik na lagi. Pero si Tuesday talagang inayos yung studies niya. Galing. So nung nag-audition ka sa Channel 2, anong first audition mo noon?
Ano po, parang there was a group of executives that asked me to go into a room. Tapos sinabi lang nila, "Make us laugh." 'Di ba napakahirap 'yun?
Wow.
Wala man lang context na binigay. Make us laugh. Wala siyang specific na show pa nung ginawa nila kasi hindi nila sinasabi sa'yo. So, I did one stand-up segment for that audition. Oh, sige, we'll call you. Parang, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na ito makukuha. Parang wala namang mga sinabing follow-up details na ganitong araw, babalik ka, or whatever. Then, after a few days, they called me back. Sabi nila, mag-guesting ka muna sa Sharon. At that time, may Sharon Cuneta show pa noong 2003. Kasi palabas pa lang si Sarah Geronimo nito, parang ini-introduce pa lang siya ng Viva. Tapos parang magiging judge kami. Noon pa lang naghuhusga na ako. Judgmental kasi akong tao. Papanglait akong tao. So, okay. Huhusga daw namin yung mga bagong singer. Tapos kasama dun si Sarah G. So, super niloko-loko ko siya, pinagtripan ko si Sarah. Pero in a nice way naman, di ko naman siya nila. Tawa ng tawa si Mega. Sabi niya sa EP, yung executive producer, kunin niyo yung bata na yan. Irregular niyo na yan dito. Lagyan niyo siya ng segment. So, yun yung pinakaunang parang TV stint ko na naging semi-regular ako sa Sharon Cuneta show. Doing talk show segments, production numbers, comedy skits, ganyan. Up until they launched, 4 months in, a new gag show. This is Classmates yung title. So I was with Bayani Agbayani, Kimpi, who else? Aiko, Asunta De Rossi. Tapos ako yung introducing Tuesday Vargas na pumasok na ako. So sobrang newbie ako. As in 22 years old, I didn't have my own makeup kit. Wala akong kotse. Wala akong damit. Nasarili ko, nangihiram lang ako. Pero I always come prepared. I know my lines. I come with energy kasi willing naman ako to learn and explore. So, after nun, nanganak na siya in just a week or two. Tatlo na yung show ko sa ABS. Ganun.
Galing!
Grabe!
Pero nung time na yun, siyempre gusto mo lang talaga, okay, I want to have a lot of gigs, no? So, nung time na yun, how did you find out na, kasi diba iba, nag-exa-exa dito or may mga gigs dito. Paano mo na, how did you find out na, oh shit, I made it? Like, sikat na ako. Kilala na ako ng lahat.
Actually, hindi ko siya iniisip like that. Na-notice ko lang na, ano, na may change na sa buhay ko. Nung lumabas yung Babae Po Ako na kanta. Kasi sobrang nag-boom siya dito sa Philippines, yung kanta na yun. Everywhere I go, kinakanta siya ng mga tao sa harap ko. Tapos, Tuesday, I'm Wednesday. Ganyan, dami na nilang joke tungkol sa pangalan ko. Nare-recall na nila. Sa palengke, sa ospital, sa drugstore, sa mall. Doon ko nakita na parang, okay, may recall both the name and the song. So, instead of letting it get to my head, parang naisip ko, kailangan galingan ko pa kasi marami nang nakakaalam kung sino ako. So, dapat maging distinct yung humor ko sa eksena.
Mukhang ayun nga yung catalyst doon sa career mo, I feel yung Babae Po Ako song eh.
Ang lakas noon.
Ikaw nagsulat noon Tuesday, right?
Nawala si Tuesday.
Tuesday?
Mag-Wednesday na. Tuesday. Naman. Diba, maganda pa rin si Tuesday. Oh. Tingnan mo naman. Kahit naka-freeze, di ba? Maganda pa rin.
Oo. Pag-antunin na maganda kahit anong angulo, di ba?
Yes. Tuesday, nawala na noon. Feeling ko may tumawag. Kaya nawala.
Ano daw?
Ang galing, no? Alam mo, ako curious nga ako. Kasi ko, alam mo, she's beautiful eh. Nung time na hindi kanya naisip na parang ayoko nga ng comedian. Gusto ko nga mga teeny-teeny bopper yung dating. Alam mo yun, yung mga tipong Maracatniel. May Calavtir.
I think she knows already what her brand is yung panahon na yun. Kasi alam niyang kikikikay siya at makulit siya eh.
Oo, so, sa bagay, diba? No? Tama, minsan yung pagiging kakikayan pala, no? May kahihinatnan.
Isa sa mga komedyante na babae na maganda eh.
Oo,
alam mo
totoo.
Yun, kaya I think you can throw her anywhere, kung anong role. Kaya
totoo
yung teeny bopper na yan, pwede yan, di ba? But I think
pwede siya. Kasi merong mga, di ba, mga, pero alam mo, perfect talaga siya. Laging her personality, her demeanor really fits, you know, to become a comedian. Parang ikaw, J-Cass. Di ba? Fit na fit kang maging dalaging din na komedyante.
I know I'm also beautiful, but I'm just a runner-up from Tuesday. Di ba?
Yeah. Sabi ni Wendell, Mang Lapat, ang ganda naman ni Tuesday. Oh, ang ganda, no? Oo nga. Eh.
Thank you guys for watching.
Thank you for watching.
From Facebook, YouTube, and also sa FYE channel in Kumu. Hello, Kumunizens.
Hi, sa mga Kumunizens. Kumusta kayong lahat? Ay, no, pasensya na kasi nawawala-wala si Tuesday. Buti nga pinagbigyan tayo, no? Kahit na nasa Itbulaga siya.
Oo, kasi
nasa
ano,
taping. Oo, very humble, no?
By 12 o'clock yata, she's opening the show. Imagine ninyo, di ba?
Oo. Ay, andito si Karen! Hi, Karen! Kumusta? Ano
Hi.
Siya? A wife siya ni Jake.
Wife ni Jake. Hi, story. Karen.
Oh my.
I hope you enjoyed New York City.
Oo nga, hindi sumama si Jake kasi
ay,
na...
Ay, nako.
Dahil nag-ano siya noong time na yun, tipong...
Oo, ngayon lang ako sumaya talaga ng todo dahil nga... hindi na ako homeless.
Oo nga ba? Diba? Hindi na siya homeless.
Mahirap kumilos, ha? Ito yung lessons ngayon na napagtanto ko is that, you know, number one is health. I've gone through the health crisis like 2 years ago, a major one. And ngayon, shelter naman. Shelter, diba?
Yes. Ganun talaga. O yun, sorry, nawawala-wala po. Ayan, Tuesday. O di ba kada balik ni Tuesday, may bago na naman siyang ano.
Nag-iba po itsura niya.
Tapos baka mamaya, pagbalik ni Tuesday na, no, pag nawala, boom! Meron na siyang ano.
Yan
meron
po.
Na siyang, Oo. May, I don't know, Tuesday? Ayan, ang ganda, oh.
Ayan na po. Malapit na.
Yes, I'm back.
Ayan I po. Know. Malapit Tuesday, na po siya maging drag queen. Ayan
yes,
na po.
Yes, maya-maya. Ayan. Sabi, ang sabi, ano, I love watching Tuesday on Live AIDS in UP. Ah, meron. Anong Live AIDS?
Thank you so much.
Anong Live
That's
AIDS?
That's the show that about yung ang istoryang dinevelop ng Samascom. That's my org.
Oh, so sikat na ka na pala sa UP Days. Oy, pa, no?
Ito, naputol yung tono ko Tuesday. Yung ano pa, yung two levels of makeup ka pa lang kasi ngayon four na. So, yung babae po ako song, I feel like yun talaga yung pinakamalaking break mo eh sa career mo, right? So, how did you come up with the song? I know you wrote it. So, can you tell us paano nag-materialize ang babae po ako?
Ayan, I co-wrote the song with Edwin Maroliano, actually. And at that time, EMI was handling rock bands. So sila may hawak ng Bamboo. Basta puro mga mabigat yung tugtugan ng record company na to. No? So I was very, very surprised na they wanted to dabble in novelty. So natuwa ako na na-offeran ako ng record. Pero sabi ko, the only condition that I have pagdating sa ganun is I am able to have a creative hand in it, na gusto ko yung instrumentation maganda. So my background kasi I have been singing in a band since I was 14 years old. So sabi ko, gusto ko maganda yung musicality ng kanta kahit na novelty song siya. So if you will hear babae po ako, in the beginning it's like doo-wop na parang jazzy, yung girl lalo may ganun yung part. Tapos kasi sa may ganon. So, yun. I wrote yung basic gist ng kanta. Is lagi ako na pagkakamalang bakla ako. Kasi wala nga, ano, chestically challenged tayo. So, lagi ako pagkakamal.
Okay. Ah, lagi ka na pagkakamal. Actually, ito ah. Kanina, ano, nung nawala ka saglit, napag-usapan namin ni Jcas, sabi ko, alam mo kasi, buti ano, naisip mo na comedy, pumasok ka sa comedy ano industry. Kasi pwede ka namang maging teeny, alam mo yung mga teeny bopper ang peg? Kasi you're beautiful eh. Hindi mo ba naisip yun na, ay gusto ko tipong may ka-love team, yung mga ganon? Hindi mo ba naisip nung time na yon instead na nasa comedy side?
Hindi eh, parang naturally nag-gravitate ako sa comedy kasi second nature ko na talagang maging clown ng grupo, maging makulit. So parang kailangan nang i-develop yung what I know and what I think I'm good at. Tsaka yung love team, parang sino? Sino? Paris yun sa akin. Baka man love team ko.
Oo nga, sabagay. Baka makulit na ano ba to?
Oo, tsaka kulit na.
Parang ganun. Pero ano ba, kasi na-mention ni Jcas na minsan daw, ano, the reason why daw, na isa sa nag-click, the reason why nag-click ka talaga, it's because you're beautiful. Gano'ng ka-importante ang ano, ang dapat ba maganda ang isang, at sexy, I mean, package ba yon ng isang comedian?
No, I think hindi naman. Kasi I think beauty is, ano, very subjective. It depends on, mas beautiful for me ang isang babae na punong-puno ng confidence. Na hindi kaya isa lang body type, isa lang yung itsura para makonsider as beautiful. I think, thank you pag sinasabi ng mga tao, maganda ka, ganito, ganyan. Kasi I really want na encourage lahat ng babae na there is always beauty in you. You just have to magnify it in like makeup o kaya kung ano man yung trip mo na makakapagpa-boost ng energy at aura mo. So, ganun lang ang, ano ko, ang prinsipyo ko dyan na when you perform and you are good to look at, you feel good on stage, you radiate happiness and positivity, it will ano resonate with people. Mararamdaman nila yun.
Totoo yan, no? At saka yung ano, ang imagine ah, singer ka pa, no? Mamaya, may ano na.
Ayan
may
na.
Wig na si Tuesday.
Maganda.
Ayan na. Maganda. Alam mo, ay, Ate Cindy, maraming salamat, ha? Alam mo kung bakit? Kasi natuturin lang lahat ng paano mag-makeup. O, di ba? Meron Diba? Natutunan na timang, kasi simula kanina, di ba, kanina wala, halos wala. E, tapos ngayon tingnan mo, paganda ng
pag-iba si Tuesday. I mean, mahirap din yung kasi, di ba, mini-makeup pa niya, pero kumukuda ang kanyang, ano, ang kanyang mini-makeupan.
Mini-makeupan. That's why we salute Ate Cindy. Diba? Ate Cindy.
So, kudos Ate Cindy.
Yes.
At saka Tuesday, gusto ko malaman, busy ka ngayon, nag-online selling ka pa rin ba?
Hindi na po kasi lagi po may trabaho eh. Kaya hindi ko na matutukan.
Yung online selling, no? What about yung singing career mo? Do you have plans na ituloy-tuloy pa yan? Or, you know, create a new single?
I still have a band. The name of my band is High Targets. And we regularly play at clubs and bars here in Manila. And also in provincial locations. Hindi ko na mabibitawan yung music talaga. So mahilig talaga ako sa live music. Part na siya ng sistema ko. Hindi ko na siya maiwasan.
Grabe, no? Tapos ano ka pa ha? Businesswoman ka pa. Girl, yes. Nasa iyo na ang lahat. Kwento mo, ano ba pinagkakaabalahan mo sa business mo ngayon? Ilan ang business mo?
5. Pero currently, per tutok ako, 2.
Wait, ano yung 5 na yon?
I have a plant selling business. I sell ornamental plants. That's Choose to Grow. I have a food business. Choose to Go. Tapos, I have an events business, Weddings by TV. Tapos, I have my events company na para sa pag-booking lang ng mga bands. Tapos, meron akong essential oils business. So, I'm part of a multi-level marketing company. I'm a gold leader for Young Living.
Ah, kaya pala nakalagay, oiler ka. Sabi ko, ano yung oiler?
Kakaiba ka, girl. How do you keep up with it? Like, paano mo? My God, parang... Lahat na lang ata, parang pinasok mo. Ano ba hindi mo pinasok, girl? Paano mo nababalance lahat yan?
Well, there's no such thing as balance. As in, aminin na natin may mga oras talaga na nangangarag tayo. Wala talagang balance. Ang ini-aim dapat natin is harmony na. There is life peppered in between your commitments. So, I try to just take what I can handle properly. Hindi ako yung tipo ng tao na oo ng oo, tapos hindi ko na ma-execute ng maayos. So, sanay ako talaga na konti lang yung tulog, tapos kahit saan, masandal tulog, yung gano'n.
Masandal tulog?
Na flat, makahiga na ako doon, nagpapahinga na. Marunong akong gumawa ng tulog.
Ah, nakaw na tulog.
No way. Galing ah, kasi hindi lahat ng tao kaya yan ah, yung iba matagal. So hindi ka, syempre, you're used to like traveling, no? So pag, di ba yung ba namamahay? So wala kang ganon, yung tipong, ang tagal.
Wala, kahit saan. Kuya Kim! Naman.
Hi, Kuya Kim!
Hi, Kuya Kim!
Pwede ka ba namin i-invite? Ma-invite ka naman namin sa New York to.
Yes, crowd.
Hi, Kim! And personality sa inyo, maganda pa, sexy pa, at kung ano pa, pero ang galing yan sobra.
Thank you, Kuya Kim.
Thank you, Kuya Kim.
Thank you, Kuya Kim.
Bayad na bayad si Kuya Kim. Echos!
Pinit ka daw ngayon.
Sige, makita yung abso.
Patingin niya daw yung
abso. Pakita!
Oh my God! May pa-abs pa talaga. May tinapay po ngayong umaga.
Ang sarap naman ng breakfast dyan. Ang sarap pandesal. Ng breakfast.
May pandesal na may pandesal. Salamat sa sa breakfast, Kuya Kim. Grabe, nakakatawa. Lahat talaga, nagulat eh, no? My God. So wait, so juicy. Naloka ako dun, ha? Ikaw din ba may pandesal? May pandesal ka rin ba sa chan?
lumalaban!
May
abs reveal.
Kailangan na talaga natin
mag-work. Jessica, then. Abs reveal, please.
Oo, wag. Yeah, tsaka na yung abs reveal na yan. My God. Wait, still. So, balik tayo sa business. So, dalawa yung hinahandle. Dalawa yung tinututukan mo? Na business.
Yeah,
na
yung ano, food business.
Ano yung food business na yun?
Yun yung Choose to Go.
Choose to Go. Wow. At tsaka yung isa yung, tawag nito, yung wedding. Galing, no? Ibang klase ka.
Pero yung Choose to Go, hindi naman ikaw yung nagluluto na may yung nagluluto.
Yeah, may commissary na kami kasi nga busy tayo eh.
Ano yung mga food na group na kinululuto ninyo?
Pagkain Pilipino. So, marami kaming seafood, meron kaming mga inihaw, tapos meron kaming mga, yung paborito ng mga Ilocano tsaka mga Tagalog. Nag-iigado din kami, mga Tagalog, mga kaldereta, ganyan.
Recipe mo yun? Recipe mo?
Yeah, handed down from my mom, kasi mom ako mahilig ding magluto.
Grabe, no. Ano pa bang hindi mo kaya ngayon, girl?
Nakatitig ako sa magandang blue eyes ni ano eh.
Oo nga eh.
Ni Ate Tuesday.
At saka ang mga tattoos. Ilan ang tattoo mo so far?
Hindi ko na alam. Sobrang dami.
Oh my God.
Lahat yung Tuesday may, ano, may is very, may meaning yan every time in every, any part of your life?
Of course. Napaka-importante noon. Kailangan. Ate, ano mo na lang. Blower na lang muna. Ako na magkakalit. Or kulutin mo na. Sorry, sorry.
Oh, okay lang, okay. Maganda
mo.
COVID, napaka-hectic.
No, nakakatuwa nga. At saka maraming salamat. I mean, imagine mo, ang busy-busy mo, binibigyan mo kami ng time, di ba? Sabi ni Cory din, guys, out na ako, 8 p.m. gig. Sige, enjoy kayo. Bye, Cory. Hi, Tita Maha. So, ang tawag dito, oh my God, pasensya na ha. 1 hour na pala. At baka, anong oras ka dapat matapos dyan? Sa ano? Sa, dyan, anong oras
magsasak? Hindi ko
alam. Ah, okay. Walang ID. Oh my God. Sana Tuesday, no? Makapunta ka dito sa US? Wala ka bang US tour coming soon?
Maabangan niyo ako dyan. I-announce namin pretty soon yung ating US performances. Kasi miss ko na rin kayo yung mga Pilipino na mga kababayan natin dyan na excited na matawa, mag-enjoy. Puntahan niyo po ako. Sobrang galing ko kaya.
Tuesday, sobrang ano, talagang panunoorin ka namin. Hindi pwedeng hindi, no?
Kailan yung last punta mo dito sa state?
Sa state, especially sa New York.
Opo, basta itong August na, malapit na, malapit-lapit na. Abangan niyo ako dyan.
Oo, pero kailan yung last mo na, ano, nagpunta ng New York?
Ay, naku, pre-pandemic. Ganun nakatagal.
Oh my God, ang tagal na. So talagang kailangan na ASAP talaga. Sige, yes. Aabangan namin yan. Hopefully, mid ng 2023 or hindi pa?
Ngayon.
2023.
Oh, basta 2023. Aabangan namin yan. Aabangan namin yan.
Comedy concert. Diba?
Comedy concert, no?
Yeah.
So, ano ba? Anong aabangan? Bago tayo mag-end, anong aabangan namin sa concert mo? Anong mga pakulong ilalabas mo?
Ayan. Abangan nyo yung ano, yung transformation ko kasi ano, hahaba yung buhok ko sa stage habang nanonood. Shortly. Tatapos siya nun. No, charing lang.
Maghihiwa ka.
Basta maraming magaganap, kaya dapat manood kayo.
Sige, my God. Kuya Kim! Teka sandali, Kuya Kim! Ano no, Kuya Kim? Ano sabi ni Kuya Kim? Mag-joke?
Ang cute ni Kuya Kim.
Kaya siya powder, makeup siya. Bakla daw. Pares kami. Babaeng bakla, lalaking bakla.
Babaeng bakla, lalaking bakla. My God! Oh my God, maraming salamat.
Ganyan pala. Ang galing. Thank you for making us have a peek of your life backstage. Ayan, no?
Grabe, no? Behind the scenes. Ka. Sana Tuesday, ma-meet ka namin dito. Umiinom ka pa ba? Do you drink?
Tubig.
Oh, pero hindi ka umiinom ng ano, like lang wine or...
No, or Red Horse, mga ganyan.
Doon, paminsan-minsan.
Ay, nako. So, pag nagpunta ka dito, ha? I hope we can meet you. Si Cory kasi kaibigan namin yan, eh, ha? Iikot ka namin
sige
dito.
Po.
Naku, maraming salamat, Tuesday! O, J-Cas, okay. Alam ko si J-Cas, may last, anong pa yan eh? May last question yan eh. Bago tayo mag-end.
Bago ka namin talaga pakawalan para makabit na yung, ano, yung mga hair extensions mo. So, Tuesday, I'm gonna give you a very pageant question, okay? So, get
go
ready. Yes. I know you've been through a lot in your life and you're still going through at it as well right now. So, but if you were given a chance to travel back in time and talk to your younger self, what are you going to tell her?
Right now, I live in the present moment. I don't have any regrets. I don't have any like backseas when it comes to the decisions I made. So if I were able to meet myself, my younger self, I would tell her, no, just take everything in stride. Everything happens for a reason. It will make you the person that you are in the future because of the things that happened to you. So don't ever wish for them to go away or disappear, all of those bad experiences. Kasi failure is not actually the opposite of success. It's actually integral to success. Yun.
Wow. And I...
Thank you.
Thank you. Number 9, we will call you for the swimsuit competition.
Siyempre. Siyempre, di ba? Tapos na yung Q&A, kagandahan na.
Oh my
diba?
God. Pang-miss you. Pang-miss you. Teka nga, bago... Ito, last na. Sa, ano naman, message mo to everyone, especially yung mga nangangarap na maging next Tuesday Vargas, you know, sana maging one of these days, maging successful din kami.
Yung mga katulad mo, mga kikay din, di ba, na magaganda.
Oo.
Ano, lagi kong sinasabi pag may nagme-message sa akin, uy, idol, how to be you po. Lagi ko ding sinasabi sa kanila na don't be me, be you. Do you, find yourself, find your voice, find the kind of humor that works for you, and somebody out there will find you funny and will appreciate you for all that you are. Just be your authentic self always. Don't copy anybody. Don't be in competition with anyone but yourself. Always be the best version of you. Yun lang, that's the best you can do.
Oh, talaga, ayun na naman, pang-miss you na naman.
Ang
galing. Na-answer.
Diba?
Maraming salamat.
Siya lang talaga habang kinukulutan, very inspirational and funny pa rin siya.
Wala na.
Alam mo, ikaw na sa top ng list of my favorite interview so far. Grabe.
Kakaiba. Ayan. Oh my God. Tsaka one of these days, sabi, best affirmation by Tuesday. Yes. Maraming salamat, Tuesday. Thank you.
Ayan, so... before we let you go again, any last message to everyone and final promotion, my dear?
Yes, plug your shows.
Ayan. Okay, so follow me on social media. I am Tuesday_V on Instagram, Twitter, and ano pa ba? Basta, multiply Friendster kung meron pa kayo noon. Nandun pa ako.
Oh my God.
follow, like, and subscribe to my YouTube channel, Tuesday Vargas. Makita nyo yun kasi ako lang yung may footage nung mga yan. Ang dami nagpo-follow sa akin, 5-4 doon kamag-anak ko pa. So, dagdagan nyo, please. Mag-follow sa YouTube.
Oh my God.
Manood kayo ng Otis, Bubble Gang, ng Eat Bulaga. Manood din kayo ng 24 Horas. Wala po ako doon, nanonood din ako. Wala lang.
Viewer ka din. O, di ba?
Oh my God, natatawa talaga ako sa...
At saka, ang mga shows mo this coming year, di ba?
End of the year. August to September, I'll be in the US. So stick around for that. I'll announce it on my fan page. Kung meron man. Wala na, mag-hello lang ako sa mga Pilipino. Alam mo namang, miss na miss ko kayo. At lagi nyo tatandaan na kahit malayo kayo dito sa amin, naisip namin kayo, mahal namin kayo, keep on fighting the good fight. And kahit saan, basta itapon mo ang Pilipino, parang ano yan, parang damo, tutubo at magdadadami.
Correct, parang yung mga ipis, no? Kung saan-saan.
Ginaw ipis talaga.
Oo. Anywhere we go, nandun talaga sumusuot-suot kahit saan. Nag-excel ang mga Filipinos. Maraming salamat, Tuesday. Have fun! Naku, ito palang opening, papanoorin namin, ha? Sa Eat Bulaga po.
Oh, wait lang, magto-toast tayo, ha?
Yan, toast tayo ngayon. Ayan.
Thank you.
Ate Cindy, maraming salamat kung nasan ka man. Hi! Ay,
thank
si
Ate Cindy
pa rin.
We love you too.
Maraming salamat. Ayan. Okay, Jekas, close our show for this morning. Go!
Yes, thank you, yes. Yes, thank you mga TFC subscribers, I Want TFC, and also sa FYE channel in Kumu, and mga pasahero natin in the whole Philippines in Jeepney TV.
Yes.
Idol Tuesday Vargas, thank you very much for chatting with us this morning. Night.
Ayan. It's my pleasure. Thank you for having me.
Amidst the challenges of life, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it. Over
a glass or two.
Bye,
thank
everyone.
You. Bye, everyone. Ate Cindy, salamat din. Tuesday. Bye.